irratia Euskal Museoan. Asteuntan gurekin Ur Apalategi. Ur, ongi etorri gure irratirat eta Euskal Museo untarat. Bisita nio bat egin dugu elkarrekin. Eta aitortu didazu, ba maitatu duzula, hainitz ikusi duzun guzti hori, emengo giroa.
Bai, bitxia da, dudan sensazioa giarrateko olako museo batekiko. Bitxia da, zeren, bon, museo bat biztanda egina da oroz gainetik iraganeko gauzekin, eta iragan hori izan daiteke hurbila ala urruna, eta bestalde, Euskal Museoa ideia bezala ere, ez da hain zaharra, herri bati buruz museo bat egitea, da ideia bat 19. mendea behin urrunago ez doana, eta 19. mendearen bigarren erdia gehiago ez. Beraz, korrespondintzen du behar bada garai bateko beharrari, Euskal Herria ezagutzeko gogo bat, Euskal Herriaren irudi bat ideala edo finkatzeko gogo bat, esentzializatzeko, azken finean, euskal identitatea, euskal arima, euskal, bon. Eta horrekiko, biztan da, egungo ikuspegitik, badut aldi berean jarrera kritikoa, distantziatua, eta aldi berean interesatzen zait, eta gustatzen zait, zeren egia da, balin bada zerbait ala ere begietara jauzi egiten duena, da edertasuna, euskal herriaren irudi bat agertzen da, biziki ederra, kasu batzuetan, biziki estilizatua eta horre guziak azken finean bizitzaren ikuspegi aski estetiko bat transmititzen du, ba, euskaldun izaitea gauza ederra balitz bezala eta hori uste dut dela ein handi batean gauza bat fabrikatua, artifiziala, 19. mendetik aintzina fabrikatu den zerbait da, irudi hori, eta ikusten da museoan, zenta 19. mendea baino lehenagoko gauzak agertzen direlarik, behar bada euskal identitatearen estetizazio hori ez da ikusten, ez da nabarmena, ez da ikusten. Hortik aintzina agertzen da Euskal Herriaren irudi estetiko bat, eder bat, idealizatua, fantasmatua ere, segurazki. Eta hori konstrukzio bat da, azken finean, eraikuntza bat da, baina aldi berean gure bihurtu dugu edo, adoptatu dugu eta horrekin bizi gira, eta zentzua initzetan horrekin bizi gira, turismoa ere horren gainean bermatzen da, eta ekonomia ere neurri handi batean, eta baita ere borroka politikoak ere egin batean hor aurkitu dute oinarri bat, gainean eraikitzeko eta gero gainditzeko eta beste zerbait iburuz joateko, baina beraz hor bada zerbait aski miresgarria eta nere ustez egin handi batean romantismoari zor dioguna, ez? Eta museo horrek hori ongi kaptatzen du, ez? Nola eraikiz doan Euskal Herriaren irudi ideal bat, biziki ederra, biziki estetikoa, eta ia da, estetikoki zoragarria da. Hemen diren pieza batzuk eta margo batzuk eta guzten zaituzte, wow, ze ederra, eta ze argia, ze koloreak, ze estiloa, guzten da jendeak badu estilo bat, ez? Eta hori miresgarria da. Gero, hala ere, errandut lehen ikuspegi kritiko bat banuela, kritika nundik heldu da edo zergaitik edo biztan da haudelako ere aldi berean edertze bat, idealizazio bat, magnifikatze bat euskal identitateana eta aldi berean ere mugatze bat, zenta mugatzen duzu eremu sozial batzuetara, oso nabarmena da museo hontan, zein dira eremu sozial horiek, ruraltasuna, folklorea, kirolak, eta eremu horietara mugatua da euskal nortasuna, eta gero hortik kanpo dauden gauzak, ja ez dira asoziatzen al bortxaz euskal gauzei, ez? Da Baionako burgesia, edo elizgizonak, edo beste olako gauza batzuk, eta beraz, euskalduntasuna edertzen da, magnifikatzen da, baina mugatzen da eremu batzuetara. Eta hori, pentsatzen dut, izan dela ere, nunbait momentu batean, alako gauza bat, mugatzen zuena, ertsatzen zuena, euskal nortasuna. Neri 28 urteko norbait naiz eta pentsatzen dut museora heldu den jendea demagun 50 urtetik gorakoa edo 60 urtetik gorakoarentzat percepzioa eta sentimentuak oso desberdinak direla. Ezagutu baitute behar bada, egin batean hemen agertzen denaren zati bat bizirik. Nik arrasguti, bon, nire aitatxa matxiak, eta aitite amama, eta aitona eta amona, eta ezagutzen ditut, eta gauza guti, baina batzu bai, biztan da, adibidez, erlizio giro ilun eta hitxori bai ezagutu dut, baina observatzaile gisa, ez dut bizi izan, observatzaile gisa ezagutu dut pixka bat, eta laborantza munduari loturiko gauza batzu ere ikusi ditut, aitite amamaren bitartez, da, bon, ados, baina ez dut aski hurbil eta ez dut aski bizi izan sentitzeko ona heldu naizelarik konexio afektibo biziki azkar bat edo imediatoa edo nostalgia edo nahi duzuna. Ez, nik egia errateko ala ere aski urrunetik ikusten dut hemen dena egin handi batean. Eh? Ala ere aski urrunetik ikusten dut. Badakizu neri zerk fibra nostalgikoa edo pizten didan edo emozio bizkin hartxoak edo, ainitzez gehiago ikusten ditua darik argazkiak edo filmak edo irudiak edo representazioak edo horiak, demagun irurogei, irurogei tamarreko amarkadetako borroka politikoenak, ez? Edo olako gauzak ikusten ditua darik, edo lehenagoko borroka politikoenak abertzaletasunari lotuak diren borroka politikoen argazkiak, hogeita marretik aintzinakoak eta bar eta olakoak, edo Gernikako bombardaketari loturiko gauzak, edo, en fin, gehiago nere haurtzaroko oroitzapenak eta lotuak daude gehiago alako gauzei, edo urbilago, fan, zera irurogeita hamar eta larogeieko hamarkadako rock mugimendu eta gauzei loturiko gauzak ikusten dituen, hor badut zinez konexio afektibo bat eta fibra nostalgikoa pizten dit. Beraz, hori garbi da ez, bakotxak bizi izan duenari lotua da alde hortatik, ez? Horan, ez dakit egun batez Euskal Museoan olako gauzak sartuko diren.
Bada jadanik azpiko partean den xokoa gela, gaurko artisten argazkiak, margoak, zizelketak erakusten dira, beraz lotura egiten dute xokoa deitzen den azpiko gela horren bidez.
Bai, ados, gaurko artistak, bai, nik ongi ikus nezake gela batean demagun berrogeita marretik aintzinako euskal munduari buruzko gela bat, garai hartako euskal jendeen argazkiekin edo dokumentuekin edo bon, hemen ikusten dudana museo hontan da gelditzen dela ba hori gutiko labera 1940an eta gero bon horra
20. mendeko
20. mendearen bukaera arte joan behar da nere ustez zenta bon hala ere pentsatzen dut 50-tik 2000 arte euskal mundua eta euskal munduaren errepresentazioa arras aldatu dela. Arras, eta ja historiaren parte da. Horra, eta hemen gelditzen gira ala ere, nik atxematen dut, 19. mendeko errepresentazio idealizatu romantiko horren barnean. Ez da haratago joaten.
Piskanaka integratu aro moderno hori azken finean.
Bai, eta behar bada ere, bada oztopo bat, integrazio hortan, oino tensioak badirelako, baina garbi da, 50-tik aintzina, asten balimazara bilketa bat egiten eta gauzak biltzen, arazo politikoa agertzen da, ez? Manera zorrotz batean, gordin batean, eta ez dakit gaur egungo Baiona batean, Euskal Museo batean, baden posibilitatea alako gauzak agertzeko. Hori beste problematika bat da. Hori da, museoak egiten didan impresio bikoitza, aldi berean xarmatua naiz, estetikoki eta bar, baina gero nere burua ez dut ezagutzen euskal nortasuna bizi izan dudan manera, nik ez dut ezagutzen hemen.
Ba ikusiko dugu, gure solasaldia segituko dugu ur heldu den hastean, eta egia da, bakotsak hemen zerbait desberdin sentitzen duela, edo bizitzen duela, hortarako, etorri behar da, hori da helburua. Mileskar, pasa hasteon, eta heldu den haste arte.
Bai, mileskar zuei.